აგრეთვე ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის მსახურებს.
Salam, ərvatınız xeyir olsun, danışır Azadlıq Radiosu. Efirdə Azadlıq Live verişidir, studiyada mənəm İlkin Məmmədov. Həftə içi hər gün axşam 8-də Azadlıq Live-ı canlı-canlı internet səhifəmizdən Azadlıq Radiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 GHz tezliyi və 27500 sürətində YAY Azərə Azadlıq Radiosu kanalında və TÜKSAT Pekində 11976 GHz tezliyində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatdan nələrdən xəbərdar olacaqsınız? Yeni yaradılmış 125-lər siyasi klubu nədir? Müxalifətdir ya hökumət yönlü və seçki ilində ortaya çıxması təsadüfdürmü? Parlament bir evin iki nəfərə satılması ilə bağlı qanun layihəsi hazırlayır. Qanun kimləri nəzərə alacaq və qanun yoxdursa, o deməkdir ki, əvvəllər bu qanunsuz deyildi. Naxçıvanda xiyar niyə bahalanır? Və Azadlıq Live-da günün sualı, tələbələrə verilən təqaüd sizcə onları qane eləməlidir mi? Müzakirələrə qoşulmaq üçün Azadlıq Radiosu.az ünvanındakı internet saytımıza gəlib sorğuya qatıla bilərsiniz ya da Facebook səhifəmizdə fikirlərinizi bölüşə bilərsiniz. Hələlik isə Azadlıq Live-da canlı xəbər sırası da mikrofonda Vaqif Məmmədlidir.
Pakistan prezidenti Məmnun Hüseyn martın 11-14-də Azərbaycanda rəsmi səfərdə olacaq. Onu Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev ölkəyə dəvət edib. Bu barədə Pakistan prezidentinin rəsmi saytı məlumat yayıb. Səfər zamanı iqtisadi, ticarət, təhsil, müdafiə, elm və mədəniyyət sahələrində əməkdaşlığın genişləndirilməsi məsələləri müzakirə olunacaq. Səfər zamanı biznes forumda keçiriləcək. Müsavat Partiyası martın 10-da növbəti toplantısını keçirib. Partiyanın başqan müavini Elman Fəttahın Azadlıq Radiosuna verdiyi məlumata görə iclasda ölkədə və dünyada baş verən ictimai siyasi vəziyyət və cari məsələlər müzakirə edilib. O bildirib ki, iclasda Milli Şuranın martın 15-nə təyin edildiyi mitingdə iştirak məsələsi də müzakirə olunub və mitingə qatılıb-qatılmamaq partiya üzvlərinin öz ixtiyarına buraxılıb. Elman Fəttah deyir ki, Milli Şura mitingi özü təyin edib və iştirakla bağlı heç bir partiyaya müraciət eləməyib.
Əslində, Müsavat Partiyasının başqanı Arif Hacıqlı bu məsələnin zövçə edilməsini Cəmil Əsənliyə təsif eləmişdi. Amma yenə də Milli Şuradan, ya Cəmil Əsənindən, ya digər rəhbərlərdən hər hansı bir reaksiya gəlməyib bu məsələyə.
Elman Fəttah, Milli Şura martın 15-də Yasamal rayonundakı keçmiş məhsul stadionunda ölkədəki qiymət artımına etiraz olaraq mitin keçirmək barədə qərar qəbul edib, bununla bağlı Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə də müraciət olunub. Martın 10-da Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində hüquqşünas İntiqam Əliyevin məhkəməsində qalmaqal yaranıb, məhkəmə yarımçı qalıb və hakim zalı boşaltmalı olub.
Qalmaqal İntiqam Əliyevin rəhbərliyi etdiyi hüquq mühafizəçiliyi cəmiyyətində mühasib olmuş Gülşən Orucovanın jurnalistləri təhqir etməsindən sonra düşüb. Hər şey Gülşən Orucovanın bacısı Əfsanə Orucovanın zərər çəkən kimi ifadə verməsindən sonra başlanıb. Onun müdafiə tərəfinin suallarına cavab verə bilməməsi və Gülşən Orucovanın bu suallara müdaxiləsi məhkəmədə iştirak edənlərin etirazına səbəb olub və proses martın 17-sinə dəyiş təxirə salınıb. İntiqam Əliyev ötən ilin avqustunda həbs olunub. Vecdən yayınma, səlahiyyətdən sui-istifadə və qanunsuz sahibkarlıqda ittiham olunur. O ittihamları rədd edir. Amnesty International təşkilatı İntiqam Əliyev vicdan məhbusu kimi tanıyıb. Azərbaycan hakimiyyəti isə ölkədə siyasi və vicdan məhbusu olmadığını deyir.
Xəbərlərə davam etdiririk. Azərbaycanda Amerika günləri başlanıb. APA-nın məlumatına görə bu münasibətlə martın 10-da Azərbaycan Dillər Universitetindəki Amerika mərkəzində açılış mərasimi olub. Mərasimdə universitetin rektoru və millət vəkili Səməd Seydov və ABŞ-ın Azərbaycandakı səfiri Robert Çekuda çıxış edib bu tədbirin məqsəd və məramlarından danışıblar. Daha sonra tədbir çərçivəsində mərkəzdə təşkil olunmuş sərgiyə baxış keçirilib. Sərgidə azərbaycanlı tələbə və şagirdlərin rəsm əsərləri nümayiş olunur. Martın 14-ü tədbirin sonunda ABŞ səfirliyi seçilmiş 3 rəsm əsərinə mükafat verəcək. Ağ Ev İranın nüvə proqramı ilə bağlı razılaşmada Respublikası senatorları mövqeyini kəskin tənqid edib. Ağ Evin sözçüsü Josh Ernest bildirib ki, senatorların bu addımı siyasi motivlidir və Prezident Barack Obamanın xarici siyasətini pozmağa yönəlib. Prezident Barack Obama da martın 9-da Vaşinqtonda jurnalistlərlə söhbətində Respublikasıların bu addımını pisləyib.
I think it's somewhat ironic to see some members of Congress.
Bir sıra Kongres üzvlərinin İranda mühafizəkarlarla ümumi iş görmək istəməsi bir qədər qəribə görsənir. Bu qəribə koalisiyadır. Hesab edirəm ki, biz hazırda faktiki ona cəmləşmişik ki, görək razılığa gələ bilirik yoxsa yox. Və biz bunu eləyən kimi, əgər eləyə bilsək, onda Amerika xalqını məlumatlandıra bilərik və əminəm ki, biz bunu reallaşdıra bilərik.
If we do, then we'll be able to make the case to the American people. and I'm confident we'll be able to implement it.
Barack Obama, 47 Republican Senator Obama administrasiyasına xəbərdarlıq edib ki, Kongresin razılığı təsdiq olmadan İranla mümkün nüvə razılaşmasının ömrü az ola bilər. Tehran qeyd edir ki, qərb hesab edir ki, İran gizlicə nüvə silahı üzərində işləyir. Tehran ittihamı rədd edir. Onunla danışıqlarda ABŞ, Çin, Rusiya, Böyük Britaniya, Fransa və Almanya iştirak edir. Tərəflər iyunun sonunda da keçən razılıq əldə etmək fikrindədirlər. Ukrayna rəsmiləri Rusiya separatistləri atəşkəs rejimini pozmaqda günahlandırıb. Ukrayna ordusunun sözçüsü Vladislav Seleznyovun sözlərinə görə separatistlər Mariupol ətrafı daxil olmaqla Ukrayna ordusunun Donetsk və Luqansk vilayətlərindəki mövqelərini atəşə tutublar. Həmçinin separatistlər eyni ittihamla çıxış edib. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi davam edir.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasında.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədənin yanında da yüz qarı qalacaq.
Gəlsin ki, yəni bağlasın bizi tökünən dənizdən. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Bir daha salam, Azadlıq Live verişi efirdədir. Burada xatırladaq ki, Azadlıq Radiosunun bu verişinə və istərsə də Azadlıq Radiosuna internet səhifəmizdə Hotbird və TürkSat peyklərində dinləyə bilərsiniz. Üstəlik Azadlıq Radiosunun televiziya verişləri də var. TürkSat peykində həftədə bir dəfə Can Ərzincan kanalında axşam saat 9-da cümə günləri xəbərətər verişində həftəyə nəzər sala biləcəksiniz. ARTV-də Hotbird peykində 12226 MHz tezliyində isə ARTV kanalında 7 gün 24 saat boyu Azərbaycanda və dünyada baş verənlərdən və Azadlıq Radiosunda hazırlanan verişlərdən təkrarlarına izləyə bilərsiniz. Sosial şəbəkələrdə isə 7-24 hər zaman hüzurunuzdayıq. Facebook, Twitter, Azadlıq Radiosunun YouTube kanalında Azadlıq Radiosu yazı bizim səhifələrimizə gələ bilərsiniz və həm dünyada Azərbaycanda baş verənlərdən xəbərdar ola bilərsiniz, həm də fikirlərinizi bölüşə bilərsiniz sorğulara və forumlara qatılmaqla. Eləcə də özünüzlə bizim verişlərə töhfənizi verə bilərsiniz. Gördüyünüz hadisələri, olayları foto və videoya salmaqla bizə göndərməniz mümkündür. Ya da elə qaynar xəttə şikayətinizi də çatdıra bilərsiniz 050 436 77 41 nömrəsinə zəng eləməklə. İndilik Azadlıq Live-a siyasətlə başlayacaq. Bu il Azərbaycanda seçki ilidir. Ənənəvi müxalifət və ənənəvi iqtidar partiyaları hələ ki seçkidən elə də danışmasalar da yeni qüvvələr peydə olur Azərbaycan siyasətində. Ta ötən əsrdən olan 26-lar və sonralar indiki Azərbaycanın indiki iqtidarın formalaşmasında iştirak edən 91-lərdən sonra indi də 2015-ci ildə də yeni qüvvə ortaya çıxır 125-lər. 125-lər özünü adlandıran siyasi qrup nədir, özlərini bu klub nə ilə digərlərinə fərqləndirir və qarşıdakı seçkilərdə hansı tərəfdən fəal olacaqlar bunu elə indi biləcəyik.
Səs verməyə
getirlər insanlar. Gitməmək yədə saxtakarlıqlara
yol açırlar.
125-lər klubunun sədri İlhamiyə Rıza belə düşünür. 125-lər klubu ötən ilin fevralında yaradılıb. Klubun bəyanaməsində deyilir ki, qurumun məqsədi Azərbaycanda demokratik idarəçilik sisteminin yaradılması, milli dəyərlərin qorunması və barış əminamanlığın həm ölkədə, həm də regionda bərqərar olmasına nail olmaqdır. Klubun üzvləri bu məqsədlə parlamentə seçilmək iddiasındadırlar. İlhamiyə Rıza buna fəaliyyətlərin yaxın hədəf kimi baxır. Ancaq mövcud siyasi durumda bu iddia nə dərəcədə realdır? Bəs 125 nədir? Shakespeare-in sonetlərindən biri? Təhsil ocağının nömrəsi? Ya klubun 125 üzvü? İlhamiyə Rıza Azadlıq Radiosunun suallarına aydınlıq gətirir. Bildirir ki, 125 Milli Məclisə yer alan deputatların sayıdır. Qeyd edir ki, ölkədəki mövcud durumdan asılı olmayaraq, mövqeyi olan şəxslər proseslərdən kənarda qalmamalıdır.
Biz şəbəkə şəxslərində bir-birimizə dəstək göstərərək olmaqla seçkilərə qatılmaq istəyirik. Ölkədə durumdan asılı olmayaraq, fəal vətəndaş mövqeyində olan insanlar proseslərdən kənarda qalmamalıdır. Biz küsüb qırağa çəkilməyə ixtiyarımız yoxdur. Prosesi özümüz, yəni prosesə biz müdaxilə etməliyik və nə zamansa hadisələrə təsir etmək imkanı inanıram ki, əldə edəcəyik.
İctimai fəallığın aşağı olmasının seçkiləri saxtalaşdırmaqda əsas rol oynadığını deyən klub sədri bu yöndə fəaliyyəti aparıcı istiqamətlərdən biri sayıb. Hələlik 67 üzvü olan klubun bu ilki parlament seçkilərində qələbə qazanacağına ümidvar olduğunu bildirdi. Politoloq Zərdüşt Əlzadə xalqın içindən olan kəslərin parlamentdə təmsil olunmasını mümkünsüz sayır. O bildirdi ki, seçki öncəsi müxalif adlı bölümdə canlanma yaranır. Politoloq qurumun istəyini xəyal plovu adlandırıb.
Müxalifə yaranan bölümdə ajanslar başlayır. Hamı başlayır xəyal plov yeməyə. Çəkirlər bulutlara, qalbağın doldurlar bu xəyal plova, başlayır başlamağa. Amma seçki gəlir keçir, o xəyal plov da xəyal plov olaraq qalır.
Politoloqun fikrincə, parlamentə maddi durumu yaxşılaşdırmaq, kariyera qurmaq vasitəsi kimi baxılır. O, Milli Məclisə təmsil olunmağın yolunu da izah edir. Bildirir ki, məsələ prezident aparatından həllini tapır, bununla da söhbət bağlanır.
Sağdan girirlər alınmır, soldan girirlər alınmır, yuxarıdan, altdan, bacadan, damdan. İndi odur ki, müxtəlif formatlar düşündü. 125 şəhər, 185 şəhər alınmıyor. Yəni, hakimiyyətin fərdi, şəxsi heyəti formalaşır. Deputat olmaq istəyənlər hökumətə yarılmalıdırlar. Bizim parlament. Oraya düşmək kosmosa çıxmaq kimi bir şeydir. Onun da raketi prezident aparatındadır.
Zərdüşt Əlizadə deyir ki, parlamentdə deputatlar iki meyar əsasında seçilir, şəxsi sədaqət və mütilik. Politoloq hər nə qədər parlamentdə təmsil olunmağın mümkünsüzlüyünü desə də, 125-lər klubu bu il seçkilərdə iştirak edəcəyini və qalib gələcəyinə ümidli olduğunu deyir. Seçkilərdən isə bizləri cəmi 8 ay ayırır.
125-lər klubu və digər siyasi qüvvələr haqqında ətraflı məlumatları elə seçkilər yaxınlaşdıqca Azadlıq Radiosunun internet saytında əldə edə biləcəksiniz. İndi isə Azadlıq Radiosunun internet saytına gələnlər öncəki seçkilər necə keçib bir onlara da göz ata bilərlər, həm də video reportajlar şəklində isə. Azadlıq Live davam edəcək, az sonra sökülən və tikilən Bakıdan danışacaq.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosunun efirində indi Azadlıq Live verilişidir. Sökülən və tikilən Bakıdan danışmaq söz verdik. Öncə sökülənlən başlayacaq söhbət. Son olaraq söküntülərin başlandığı Sovetski məhləsindən gedir. Sovetski məhləsində artıq ötən ildən başlanan narazılıqlar da səngimiş kimi görünür. Öncə hər kvadratimetrə görə 1500 manat kompensasiya razılaşmadığını bildirən və bu məsələnin həlli üçün dövlət orqanlarına müraciət edən və görüşlər keçirənlər də artıq taleyi ilə barışmış kimi görünürlər, ən azından artıq orada etirazlar görünmür. Sovetskinin bəzi hissələri, bəzi məhəllələrində də artıq söküntülər başlanıb və hətta bitənlər də var. Orada hazırda durum necədir Sovetskidə? Kimlər qalıb, necə qalırlar?
Köhnə Sovetski məhləsinin yuxarı hissələri müharibə mövzusunda kino çəkmək istəyən rejissorlar üçün əsl tapıntıdır. Uçurulmuş həyətlər, dağıdılmış divarlar, şüşələri qırılmış pəncərlər gündüz vaxtı vahimə yaradır. Bu evlərin, həyətlərin dibindəki evlərdə isə adamlar yaşayır. Bu evlərdə yaşayanlar deyir ki, gecə yatanda dua edirlər ki, səhərə salamat çıxsınlar. 75 yaşlı Rəfiqə Həsənova da belə evlərdən birində yaşayır. Hər an evinin uçacağından qorxur.
Bu saat təkər, bu atalda təkər. Hamısı sökülürdü. İndi bu evlər olanda küçəydi də, məhləydi. İndi uçurdublar, oxşamış. Neyini balına Bakını qoydular da bugünə.
Yaşlı qadın deyir ki, öz evindən getmək istəmir, ancaq bilir ki, köçməlidir. Günün birində onun da evi buldozerin ağzına veriləcək. Rəfiqə Həsənova deyir ki, hər kvadrat metrə görə təklif olunan 1500 manatı da hələ ona vermirlər.
Deyirlər, bəndə pul yoxdur hələ. Niyə? Nağıdı miting oldu, yazıq uşaqlar, nağıdı tutdular, cavanlar apardılar. Niyə? İndi pul da yoxdur ki. Pula baxıb geri öy alasan da, görüm nağa da verəcək. Şəhərdə o pula ev almaq olmaz. İndi bilirək, hara gedir. Buradan keçirsən, dramadır. Şurada parka, hava alırdı, yaşlı adam, xəstə adam.
Köçənlər köçüb, pul gözləyənlər də gözləyir. Ancaq hələ də hökumətin təklif etdiyi 1500 manatla razılaşmayıb, söküntüdən imtina edənlər də var. Sakinlər deyir ki, manat ucuzlaşandan sonra 1500 manat gözlərinə lap kiçilib.
Qanunu köçürdə bilirlər, bəyəm, gedmir zamanı, pul verirlər, bəyəm. Vermeyin lira. Mahalle kötüsen. Mahalle bu baba yurdu. Mahalle kötüsen. Kıymetli 500 lira. Ya abi şerif ol diye düzeliş ol. Tiki vazatı olanlara artırılır diye. Dediğinde Allah bilir ne vakti olur. Kıymet kalkmıyor. Bunu hükümetten asırlar. Samadı yola versin. Samadı ederler.
Böyle girmek istem. Bu hem de ben hepsi girmek istem. Ben buradan Yakşehir'e hara gireceğim.
Bize Sultan'ın nazarımız var. Patma versin bize şehirde versin. Demek ki az kontrolümüz var. Neyimiz var lan o be? Gidenin hamza ağlıydı.
Təkcə uşaqlar çərşənbələrdə ocaq qalamaq üçün yandırmağa çoxlu taxtalarının olmasına sevinir. 9 yaşlı Tural deyir ki, uçulmuş evlərin qapı pəncərlərini yandırırlar. Sabaha tədarüklərini də görüblər.
Qədər taxta var. 2-3 dənə səbət götürürəm, qırıram, yandırıram.
İndi Savetskidə Axundov döngəsi, Mirzağa Əliyev küçəsi, Dilarə Əliyeva, Süleyman Rəhimov küçələrindən bir hissəsi, Mustafa Sübhi, Zülfü Adıgözəlov, Abdulla Şaiq küçələri tamamilə sökülüb. Düz yolla gedirsən, birdən yolun sağ tərəfində kiminsə uçulmuş evini görürsən. Daşın torpağın içindəki otaqda köhnə kreslonu sahibi aparmayıb. Yerə atılmış jurnaldan Parisin görməli yerləri boylanır. Bir həyətdə boş ipə paltar sancaqları asılıb. Başqa bir evin yerində köhnə çamadan, oyuncaq it, fizika kitabı, köhnə qab-qaşıq, nimdaş ayaqqabılar var. Belə dağıntının mərkəzində birdən qarşına bir qapı çıxır. Qapıya vurulmuş elanda yazılıb ki, buradakı iki mənzillə dövlət arasında alqı-satqı olunmayıb. Bu evlərdən birində yaşayan Nicat İmranlı deyir ki, imtinanın səbəbi köhnədir.
Pul verilənlərə zaten olsa məcbur çıxarırlar yəni çünki. Pul da yoxdur, yəni mən ümumiyyətlə imtina edirəm. Çünki məndə 37 kvadrat 50 min pul verir.
Savetskidə söküntü keçən ildən başlayıb, hökumətin hər kvadrat metrə görə təklif etdiyi 1500 manatla razılaşmayan sakinlər bir neçə dəfə etiraz aksiyası keçirmişdi. İndiyə qədər 2000-dən çox ev sökülüb. Keçən ilin yayında Yasamal rayon icra hakimiyyətinin başçısı İbrahim Mehdiyev Azallıq radiosuna demişdi ki, köçmək istəyəməyənlər öz evlərində qala biləcəklər. İcra başçısı sökülən evlərin yerində park, geniş yollar salınacağını da bildirmişdi.
İstər Savetskinin, istərsə də Bakının digər köhnə məhəlləri Basin 5 mərtəbə ətrafında söküntülərdən öncəki durumunu və elə söküntülər zamanı baş verənləri də görmək üçün Azadlıq Radiosunun internet saytına gələ bilərsiniz. Amma burada bir şey də etiraf eləyək ki, Bakı təkcə sökülmür, həm də tikilir. Söhbət Bakıda gedən tikintilərdən gedir və deyəsən Azərbaycanda mənzillərə tələbat təklifdən o qədər çoxdur ki, hətta mənzil tikənlər onu bir mənzili iki nəfərə də rahatçana sata bilirdilər. Və buna görə də deyəsən elə də cəzalandırılmırdılar, yoxsa Milli Məclisin deputatları bir mənzilin iki nəfərə satılmasını qadağan eləyən qanun layihəsi üzərində işləməzdilər. Həmin qanun nəyi nəzərdə tutur və bundan əvvəl bir sıra mənzil tikinti kooperativlərinə qarşı olan etirazların qarşısını nə dərəcədə ala biləcək və bir də əgər qanun qəbul olunmamışdan belə çıxır ki, bir mənzili iki nəfərə satmaq qanuni idi ya indi qanunsuz olacaq? Bütün bu suallara indi cavab arayırıq.
Məndən başqa iki nəfər namizəd var. Bilməyənlər çoxdur. Alıb evini alıb Rusiyaya gedənlər çoxdur. Xəbər olmayan çoxdur.
Bakı sakini Ayda Ağayeva deyir ki, min bir əziyyətlə nəhayət mənzil sahib olacağını sevinib. Amma sonradan ona məlum olub ki, aldığı mənzil ondan başqa daha iki nəfərə satılıb. Ayda Ağayevanın qarşılaşdığı problem kənardan bir qədər qəribə görünə bilər. Amma bu durumla qarşılaşan təkcə o deyil. Onun kimi minlərlə vətəndaş pulunu verib mənzil alıb. Amma indi nə mənzilini, nə də pulunu geri ala bilir. Bununla bağlı bəzi tikinti şirkətlərinin rəhbərləri həbs olunub, hazırda istintaq gedir. Millət vəkili Çingiz Gənizadə bu problemi kökündən həll etmək üçün qanun layihəsinə əlavə və dəyişikliklərin edilməsini təklif eləyir. Söhbət 2014-cü ildə qəbul olunan daşınmaz əmlakın reyestri haqqında qanun layihəsindən gedir. Çingiz Gənizadə təklif eləyir ki, bu qanunun 17-ci qabaqcadan qeydiyyat maddəsinə bəzi dəyişikliklər edilsin.
Tutaq ki, 100 mənzilli 2 bloklu bir binadır. Əvvəlcə onu gedir. Daşınmaz əmlakın dövlət reyestrində qeydiyyatdan keçirilir. Qeydiyyata alındıqdan sonra həmin səhifədə bu binada neçə mənzil var, neçə qeyri yaşayış sahəsi var, artıq layihə orada göstərilir. Və MTK rəhbəri hansı mənzili satarkən artıq qanun tələblərinə uyğun olaraq hansı bir ofisdə vətəndaşdan pulunu alıb öz mehrini vurmaqla bu alqı satqını həyata keçirə bilməyəcək. O mütləq alıcı ilə birlikdə MTK-nın nümayəndəsi, hüquqşünası gəlməlidir daşınmaz əmlakın dövlət reyestrinə qeydiyyata alan təşkilata və orada hansı mənzili bu vətəndaşa satdığını göstərməlidir. Daşınmaz əmlakın dövlət reyestrinə qeydiyyata alan orqan artıq özünün elektron qurğusunda bu alqı satqını qeydiyyata alacaq və 50-ci mənzil satılıbsa 50-ci mənzilin qarşısına qoyulacaq ki, bunu Toxçı Gənizadə Çingiz aldı. Və MTK gələcəkdə bu mənzili sizə satmaq istədikdə, ora yenə də gələrsən, artıq kompüterdə göstərir ki, bu mənzil bir dəfə satılıb və o ikinci dəfə bu mənzili başqa bir adama dələduzluq yolu ilə sata bilməyəcək. Və beləliklə bugün bu mənzil, yeni mənzil tikinti sahəsində baş verən bu dələduzluqlar və mənimsəmə hallarının qarşısını almaq üçün yeganə yol olaraq daşınmaz əmlakın dövlət reyestri haqqında qanunun 17-ci maddəsini işlək vəziyyətə gətirmək və orada bəzilərini bu bənddən çıxartmaq lazımdır. Yəni bu təklif belə olub və mən belə hesab edirəm ki, bu yüzlərlə hüququ pozulan müəyyən insanlar ki var, bugün məhkəmələrdədir, intiqal rəhbərləri tərəfindən aldadılıblar və yüzlərlə də hələ çəkişmələrdədirlər. Bunların yəni biz problemini həll etmiş olarıq.
Çingiz Gəncəzadə bildirir ki, qanun layihəsini aprel ayında müzakirə üçün parlamentə təqdim edəcək. Bundan əvvəl baş prokuror yanında korrupsiyaya qarşı mübarizə baş idarəsinin böyük prokuroru Ramin Hüseynov da bənzər təklif vermişdi. O bildirmişdi ki, bir mənzilin bir neçə nəfərə satılması ilə bağlı baş prokuror yanında bəzi işlərin istintaqı gedir. Ramin Hüseynov hesab edir ki, yaranmış problemin əsas səbəbi alqı-satqı müqavilələrinin qanunvericiliyin tələblərinə uyğun olmaması, bu müqavilələrin heç bir reyestrdə qeydə alınmamasıdır. O bununla bağlı qanunvericiliyə zəruri dəyişikliklərin edilməsi üçün aidiyyatı təşkilatlara təkliflər verdiyini bildirmişdi. Hüquqşünas Müzəffər Baxış da problemin qarşısının alınmasının yeganə yolu kimi qanuna dəyişimləri görür. Bildirir ki, o da uzun illərdir bu cür problemlərin qarşısını almaq üçün qanuna dəyişikliklərin edilməsinin əhəmiyyətini vurğulayıb.
Amma bunu eləmirlər. Nəyə görə eləmirlər? Çünki Azərbaycanda çox mənzilli, hündür mərtəbəli binaların həm tikintisinə başlananda böyük rüşvətlər alınır, həm də həmin tikili başa çatdıqdan sonra istismara qəbul aktının verilməsi üçün də çox böyük məbləğdə rüşvətlər alınır. Bu rüşvətlərin alınması onların gözlərini o qədər kör edir ki, o vətəndaşlara ziyan dəyməsi də onlar üçün heç bir əhəmiyyət kəsb eləmir. Onlara lazımdır ki, öz cibirlərini doldursunlar və ona görə də bunun qarşısı alınır. Ola bilsin ki, gələcəkdə bunlar məcburiyyət qarşısında qalsınlar ki, əgər qanunvericilə bu tipli dəyişikliklər eləsələr, bəli, bu sahədə olan, yəni bir mənzilin bir neçə fiziki və ya hüquqi şəxsə satılmasının qarşısını bu şəkildə almaq mümkün olacaqdır.
Gen MMC, Fuad MMC, Kamran MTK. Ziyanı artırmaq da olar. 2011-ci ildən bəri bu şirkətlərin tikdiyi mənzillərdən ev alanlar Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətindən tutmuş Baş Prokurorluq, Prezident Administrasiyasına dək müxtəlif yerlərdə dəfələrlə etiraz aksiyası keçiriblər. Hətta bir dəfə çarəsiz qalıb Heydər Əliyevin məzarını ziyarət edib şikayətlərini məzara demək istəyirdilər. Təbii, keçirdikləri digər aksiyalarda olduğu kimi polis buna da imkan verməmişdi. İndi isə şikayətçilərə bir cavab verdi ki, həmin tikinti şirkətlərinin rəhbərləri ilə bağlı cinayət işi başlanılıb. Hətta həbs olunanlar da var. Son sözü məhkəmə deyəcək.
Əgər sizin də istər mənzil, istər bir başqa məsələ ilə bağlı şikayətiniz varsa, hər zaman Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.
Kimdə?
Sizi narahat edən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdır?
Üzr istəyirəm, olar mı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var.
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Aha, bağışlayın. Elə isə salamat qalın.
Xoş gəldim.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz? Azadlıqda qalın.
Azadlıqdasız. Azadlıq Radiosunun efirində Azadlıq Live verişidir. Ötən verişlərimizin birində Naxçıvanda qalxan manatın dəyərsizləşməsi ilə bərabər bütün Azərbaycanda qalxan qiymətlərin sonra inzibati amiranə metodlarının da olsa aşağı salınmasından və yerli cəmaatın bəzilərinin bundan razılıq eləməsindən yazmışıq, amma deyəsən xiyarı unutmuşuq. Söhbət hərfi mənada bir vaxtlar elə Azərbaycan Başnaziri Artur Rəsadənin də inflyasiyanın indikator olaraq göstərdiyi xiyardan gedir, çünki indi məlum olur ki, Naxçıvanda bəzi qiymətlər aşağı salınsa da xiyarın qiyməti qalxır.
İran və Türkiyədən geri qayıdan Naxçıvan sakinləri pomidor və xiyarın keçirilməsinə qadağa ilə üzləşdiklərindən şikayət edirlər. Azadlıq Radiosu ilə söhbətində belə Naxçıvan sakinlərindən biri deyir ki, İranda ucuzluq olduğundan ayda bir dəfə oradan ev üçün bazarlıq edirmiş. Lakin sonuncu dəfə İran bazarlığından qayıdanda Culfa Gömrük məntəqəsinin Naxçıvan hissəsində aldığı məhsulların əksəriyyətini saxlayıblar. Söhbət etdiyimiz Naxçıvan sakinlərinin fikrincə Naxçıvana bəzi tərəvəz məhsullarının gətirilməsinə qadağa qoyulub. Onlar deyirlər ki, digər tərəvəzlərə müəyyən limit tətbiq olunsa da və pomidorun kənardan müxtəlif ölkəyə gətirilməsi mümkünsüzdür. Sakinlər əmindir ki, bu qadağa Naxçıvanda xiyar və pomidor yetişdirən Naxçıvan bağları müəssisəsinə aid iki böyük istixananın istifadəyə verilməsindən sonra tətbiq olunmağa başlayıb. Bundan əlavə sakinlər bildirir ki, istixanalar açılanda qiymətlərin enəcəyini ümid etsələr də əksinə bir neçə qat bahalanmanın şahidi olublar. Onlar iddia edir ki, həmin istixanalar yüksək vəzifəli məmurların qohumlarına məxsusdur və qoyulan qadağa da istehsal olunan məhsulların satışını təmin etməyə hesablanıb. Bundan əlavə sakinlər deyir ki, bir müddətdir kartofun müxtəlif ölkəyə gətirilməsinə məhkəməsinə qoyulan nəfər sayının limitdə 10 kilodan 2-yə endirilib. Təhlükəsizlik baxımından adının çəkilməsi istəməyən Naxçıvan sakini deyir ki, indiyə kimi 30 kiloya kimi məhsul gətirməyə icazə verilirdisə, indi bu limit 10 kiloya endirilib.
Kedrik köməklərdən keçirik qoymurlar, kartof qadı qoymurlar, İqtisadi İnkişaf Naziri gətirib 1 mart 20 dəfə kartof qazatır, o yanda 10 dəqiqəlik yoldu geri İranla arıq gətirib, kilosu 30 qəfti, 40 qəfti imkan verilir. Xiyarın bir dəqiqə kilosu 4 mart. Burada bu 400 kəndi var, kəndi arası 45 hektar parmik əkib. Bunlara yaxın adamda kilosu şeydir, iş adamı üçün kredit götürür. Xiyarın adi kilosu deyirəm 4 manata xiyarı bu. İqtisadi İnkişaf Nazirliyi bir o sahibkardır bildiyini. İranda 50 qəti, 40 qəti, 1 maaş qoymurlar axı. Çünki gətirir, gömürür, tutur alınan o ağır artır oru. Mən 15 gündən, 20 gündən bir çatıb adamam, geyirəm, təhləyəm, geyirəm oradan, alverim geyib oradan eləyirəm. Kartof qadı, soğandı, mən belə şeylərdə, hələ evə alver eləyirəm. Hələ evə 1 kilo qoymur. Hələ qala, deyirsən, yana gedirsən 10 kilo, 20 kilo satdığı şey yox. Evə alıb gətməyə qoymur.
Naxçıvan sakini əmindir ki, bu halda Naxçıvan rəhbərliyinin xəbəri yoxdur.
Sadin çox bir tərəfdən gətirir, bağlı qiymətə satdı. Badoşka İranda 30 qəf. 25 qəf. Vuruş gətirir, ambar var. Oradan toptan verir. Qoymur heç kim ariyədən yaxsa. Onda özü paylaşsaq. Bizdə cənabların xəbəri yoxdur. Prosto bunlar neyli gizli gətirirlər. Zamanı deyil. Yoxsa sabrın xəbəri olar ki, 4 maatı o da indi dillənər ya bir şey eləyər. Bildirmirlər gizli özgürlüklər neyliyirlər. Ama özə onun məhsulu olmuyor. Bir də görürsən ki, şunlarda xiyar pomidor tapılmış. O məhsulu çıxmayıb, qoymur ki, başqa adam da gəlsin ki, heç olmasa bazara paylaşsın. Onda gələk zaman közüsü ya, onun xiyarı çıxa, onunla alasın. Xiyardır, pomidordur, bibardır, belə şey. Pomidor bu dərdə 3 maat dəriyir. Elə var ki, uşaq xiyar deyir, alır, adam alabilir. 4 maat indi 300 maata maaş olan adam ki, 4 maata xiyar ala bilər.
Naxçıvan Muxtar Respublika Dövlət Gömrük Komitəsindən səslənən fikirlərlə bağlı Azadlıq Radiosunun suallarına cavab vermək istəmədilər. Naxçıvan İqtisadi İnkişaf Nazirliyindən isə yerli sakinlərin iddialarını rədd edirlər. Nazirlikdən Azadlıq Radiosuna bildirdilər ki, istixanalar heç bir vəzifəli şəxsin qohumuna məxsus deyil və Naxçıvana məhsulların gətirilməsi isə qanunla tənzimlənir. Ötən ilin dekabrında Kəngərli rayonunda müasir tipli Naxçıvan bağları tərəvəz məhsulları istixana kompleksi istifadəyə verilib. Şərq Qapısı qəzetinin məlumatına görə həmin kompleksin açılışında Naxçıvan Ailə Məclisinin sədri Vasif Talıbov da iştirak edib. Məlumatda bildirilirdi ki, ilkin mərhələdə kompleksdə 21 min xiyar, 105 min pomidor istehsal edilib. Bundan əvvəl isə Culfar rayonunda bu cür istixana istifadəyə verilmişdi.
Naxçıvanda, eləcə Azərbaycanın digər bölgələrində baş verənlərdən xəbərdar olmaq üçün Azadlıq Bölgələrdə rubrikasına gələ bilərsiniz səhifəmizdə və Azadlıq Live-də günün sualı, tələbələrin təqaüdü siz onları qane eləyirmi? Bundan bağlı Facebook-a gələn bəzi şərhlərin diqqətinizə çatdıraq, Hasil Piriyev yazır ki, əlbəttə, mən 78 manat stipendiya alıram, puldan hətta rayona da göndərirəm, özümə o pulla maşın da almışam, demək olar hər gün yiyib içirəm də, maşallah olsun, qutarmır ki, qutarmır. Başqa bir dinləyici yazır ki, təqaüdümü ümumiyyətlə kəsiblər, yanvar ayının təqaüdünü fevralın 24-də almışıq, fevralın təqaüdündən də 30 manat kəsiblər, 5-ci gün elan ediblər, 3 gün dərs yoxdur, tələbənin hirsi soyuyar deyirlər yəqin bu 3 günə kimi, təbii mən buna etiraz edəcəm. Digərlərdən arazıdır, razı olanlar da var, hətta bunu zarafatyana bildirənlər də var başqa cür. Bunların hamısını Azadlıq Radiosu.az saytına gəlməklə ya da Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsinə gəlməklə şərhlərlə tanış ola bilərsiniz və özünüzlə fikrinizi bölüşə bilərsiniz. Azadlıq Live-da isə bugünlük bu qədər. Bələdçiniz məydim İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verişləri davam edəcək. Gün boyu Azərbaycanda və dünyada baş verənləri isə hər zaman elə internetdən və sosial şəbəkələrdəki ünvanlarımızdan izləyə bilərsiniz. Azadlıqda qalın.
Laparakops Radio Tavisuqlava. Kün moisminit gadatsema, romelits momamzades chvenma kollegebma Radio Tavisuqlavis Azerbaijanul samsakhovda.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
სიზმარში ისე ოპერაციები გავაკეთე, ეტყობა ისე მექაება ხელები, რომ რასაც თვითით ვასრებ, ხამე სიზმარში ვაცხოვრებ.
დილიდან ვემზადებოდი ბოლნიში წასასვლელად. მეგობრებმა დამპატიჟეს ბოლნისის სიონი ვნახოთო. არაჩვილებივი დღე იყო.
კვირაობით, რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.